Jutro slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Specijalni zaslanik Sjedinjenih država za Zapadni Balkan Matthew Palmer u Beogradu se sastaje s predsjednikom Vučićem. Povratak dijalogu u fokusu razgovora. Predsjednica vlade Ana Brnabić boravi u posjeti Kini. Ozbiljno smo zabrinuti za bezbednost novinara u Srbiji, izjavio šef holandske diplomatije pred dolazak u Beograd. U Severnoj Makedoniji trojica Pakistanaca i jedan makedonski državljanin uhapšeni zbog krijumčarenja migranata koje su ucenjivali i tukli. Demonstranti blokirali puteve u Bejrutu i drugim gradovima Libana. Nakon oblačnog jutra, popodne razvedravanje, temperatura do 19 stepeni. A u narednih pola sata, između ostalog, govorimo i o sve aktivnijem uključivanju desnice, pa i one ekstremne, u politiku uoči izbora koji su najavljeni za narednu godinu. O razlozima Bojan Klačar iz CESID-a kaže.
Pokušava da popuni prostor koji nastaje sa bojkotom izbora. Oni pokušavaju da tu svoju šansu vežu i na neku vrstu nezadovoljstva ostalim desničarskim stranaka, tu pre svega mislim na Dveri.
A čućete i Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovaralo o tome da li Srbija postaje policijska država. Advokati Rodoljub Šabić i Božo Prelević.
Kad me pitate da li država postaje policijska, da.
Ja mislim da su građani Srbije zamorčići jednog većeg zla koje se uglavnom valja putem medija i da oni ispiranjem uma se dovode u situaciju da su oni sopstveno zlo i sopstvenog dželata izabrali.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zamenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država i specijalni predstavnik za Zapadni Balkan Matthew Palmer počinje posjet u Srbiji, a ovog prijepodneva sastaje se s predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Uoči susreta iz američke ambasade u Beogradu je rečeno da će se razgovarati o značaju povratka dijalogu Beograda i Prištine, kao i o drugim pitanjima od regionalne važnosti. Palmer je pre Beograda posjetio Skoplje i Prištinu, odakle je poručio da nema konačnog rješenja dok Kosovo i Srbija ne postignu dogovor i dok ga ne potvrde oba parlamenta. On je također uoči posete izrazio i zabrinutost Sjedinjenih Država zbog prisustva ruske vojne opreme u Srbiji. Vučić je zamerio što je Palmer, kako je rekao, govorio samo o obavezama Srbije, ne i o obavezama Kosova. On je istovremeno rekao i da u Beogradu očekuje otvoren i iskren razgovor u važnom trenutku za Srbiju. A u Beogradu danas boravi ministar spoljnih poslova Holandije, Stef Blok, koji će se sastati sa šefom diplomatije Ivicom Dačićem i predsjednikom Vučićem. Uoči posete, Blok je izjavio da je ta zemlja ozbiljno zabrinuta za bezbednost novinara u Srbiji i da pažnje prate situaciju. U slučajevima pritisaka ili napada na novinare, dobro je da mediji i organizacije civilnog društva ostanu aktivni i da održavaju pritisak kako bi se ti napadi rešili, ali to nije dovoljno. Neophodno je počinioce svih napada privesti pravdi i prekinuti atmosferu nekažnjivosti, rekao je Blok za list Danas. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić boravi u posjeti Kini, gde će se sastati s predsjednikom te zemlje Xi Jinpingom i predstavnici kompanije Huawei i Hbis grupe u čijem je vlasništvu Smederevska železara. U Kini inače danas boravi i predsjednik Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje s Rusijom i Kinom, Tomislav Nikolić.
Kina je godinama unazad sve češće ekonomski prisutna na Zapadnom Balkanu, više kroz zajmove, a manje kroz direktne investicije. Ipak, kada je reč o investicijama, u koje je država Kina najviše ulagala od 2010. godine do danas. Ubedljivo najviše investicije bilo je u Srbiji, a najmanje na Kosovu. Od 2010. do 2019. ukupna ulaganja Kine u Srbiji bila su 1,3 milijarde evra, dok je u istom periodu na Kosovu vrednost investicija bila čak 6,5 hiljada puta manja, 200 hiljada evra. Kada je reč o drugim državama, posle Srbije, Kina je u poslednjih 9 godina najviše ulagala u Severnoj Makedoniji, 132,6 miliona evra, zatim u Hrvatskoj približno 126 miliona evra, a potom u Crnoj Gori oko 10 i Bosni i Hercegovini oko 1,3 miliona evra. Najčešće vrste kineskih ulaganja u države Zapadnog Balkana su infrastrukturni projekti, rudarstvo i energetika, automobilska i tekstilna industrija. Više o ovoj temi pronađite na internet stranici slobodnaevropa.org.
Predsednik opštine Stari Grad i funkcioner opozicione stranke Slobode i Pravde Marko Bastać izjavio je da je spreman da ode u policiju na informativni razgovor zbog optužbi o umešanosti u korupciju i mučenje koje je protiv njega izneo Lazar Lešnjak, ističući da se to o čemu Lešnjak govori nikada nije dogodilo. Ja sam spreman da odem na informativni razgovor i verujem da posle toga neće više biti osnova da bilo o čemu pričamo, jer sve što stiže kao optužba je potpuno besmislica. Sve to što priča Lazar Lešnjak nije se nikada dogodilo, rekao je Bastać u Utisku nedelje. Bastać je rekao i da nije deo nikakvog crnogorskog klana i da nema ni rođaka koji pripada klanu za šta ga optužuju tabloidi. A ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović rekao je da očekuje da će istraga u vezi sa optužbama koje na račun predsednika opštine Stari Grad Marka Bastać je izneo Lešnjak biti sprovedena u razumnom roku. Stefanović je, gostujući na televiziji Pink u istom terminu kada i Bastać gostovao u Utisku nedelje, rekao da ne želi da vrši pritisak na pravosudne organe, ali da u razumnom roku, u narednim danima ili nedeljama, treba utvrditi istinu. A više od 10 dana od kada je ekstremni desničar Miša Vacić uputio pretnje iseljavanjem lokalnih Srba u Bujanovcu koji sarađuju organima vlasti sa albanskim partijama, optužujući ih za navodnu korupciju, tužilaštvo u Bujanovcu čeka proveru policije kako bi odlučilo ima li elemenata za krivičnu odgovornost. Branka Mihajlović.
Tužilaštvo je po službenoj dužnosti formiralo predmet radi ispitivanja eventualnog postojanja nekog krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti. Podnelo je zahtev policijskoj stanici u Bujanovcu da ispita okolnosti slučaja, da obavi razgovore sa pojedinim licima, da vidimo da li postoji strah i uznemirenost kod nekih lica. I nakon dobijanja izveštaja od policije, tužilaštvo će izvršiti kvalifikaciju da li postoji neko krivično delo i koje, i onda shodno zakonu preduzet ćemo dalje korak.
Izjavio je tužilac u Bujanovcu Boban Nakić na pitanje da li je tužilaštvo analiziralo govor Vacića, odgovorio je:
Nismo još uvek dobili to, znači dobit ćemo tek naknadno od strane policije pa ćemo da izvršimo analizu.
Advokat Vladimir Beljanski međutim izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je tužilaštvo najpre trebalo da utvrdi postoji li snima govora, da ga pribavi i analizira kako bi utvrdilo da li ima elemenata za krivično delo izazivanja i raspirivanja nacionalne, rasne ili verske mržnje i netrpeljivosti među narodima i etničkim zajednicama. Za to delo je u Krivičnom zakoniku članu 317 predviđena kazna zatvora od 6 meseci do 5 godina.
To se ne proverava pitanjem nekoga da li vas je uznemirilo to, nego je to ono što predstavlja objektivnu okolnost koja je u nadležnosti tužilaštva, da tužilaštvo proceni da li je takav govor izvršenje ovog krivičnog dela ili ne, a ne da li je on proizveo posljedice. Same posljedice su kvalifikovani objekt tog dela za koje su zaprećene više kazne nego za osnovni oblik.
Kaže Beljanski. Sam Vasić u izjavi za Radio Slobodna Evropa tvrdi da mediji nisu preneli istinu.
Znači se da sam ja to rekao. Ja sam rekao da ćemo iz institucija proteramo i dođemo na njihovo mesto. Ja sam tako rekao. Upotrebio sam reč proteramo ili ti smenimo, sve jedno. Smenit ćemo one koji uništavaju živote svih građana i Srba i Albanaca i Roma i mi doći na njihovo mesto i mi ćemo sa normalnim lojalnim Albancima vršiti vlast.
U snimku govora koji nam je prosledio Vacić pronašli smo 2 puta izgovorene pretnje, doduše upakovane u tvrdnje o korupciji Srba i Albanaca na vlasti i separatizmu albanskih partija na vlasti.
A ćemo proterati ove koji danas su navodni predstavnici Srba u institucijama ovde. Ja im poručujem, blokirat ćemo im sve što im postoji u životu, dirnuli bilo koga od vas. Mogu vas se sele iz Srbije, tu na prvom mjestu mislim na te Srbe lokalne, koji su u vlasti i koji hoće bilo kome od vas da pokušaju sputaju rad srpske desnice. Ako treba iz svih gradova da postoji srpska desnica, ima da dovedemo ljude i da raselimo ove ljude koji vam uništavaju živote. Ali prvo pokušajmo demokratski. A ako misle da oni hoće drugačije, mi smo spremni na drugačije uvijek.
Poručio je Vacić u Bujanovcu. Za sada reakcije sa vrha vlasti gotovo da nema. Jedino je iz koordinacionog tela za jug Srbije poručeno da građani te tri opštine mogu da budu potpuno mirni, da niko nema pravo da deli ljude na podobne i nepodobne ili da nekoga iseljava.
Ne postoje neki konkretni dokazi da Srpska napredna stranka stoji ili neko iz vladajuće koalicije stoji iza srpske desnice, ali jedan posredni dokaz jeste da je kada je Vacić osnovao stranku Srpske desnice na svečanoj proslavi tog osnivanja bio je Milenko Jovanov, potpredsjednik glavnog odbora Srpske napredne stranke.
Kaže Saša Đorđević iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Srpska desnica je osnovana početkom 2018. godine. Marginalna stranka sa liderom koji ima problematičnu biografiju ne bi mogla da igra veću ulogu na političkoj sceni Srbije da uz manje više skrivenu podršku vladajuće Srpske napredne stranke i neke okolnosti takvim političkim opcijama ne bi dale vetar u leđa.
Desnica pokušava da popuni prostor koji nastaje sa bojkotom izbora. Oni pokušavaju da tu svoju šansu vežu i na neku vrstu nezadovoljstva ostalim desničarskim stranaka. Tu pre svega mislim na Dveri koje su u nekoj meri promijenile svoju politiku ili su makar za neke svoje najfrustrenije birače postali su više okrenuti ka centru.
Procenjuje izvršni direktor CESID-a Bojan Klačar. Zašto je u interesu Srpske napredne stranke jačanje ekstremne desnice?
Srpska napredna stranka mora na neki način da iskreira neki politički život, neku izbornu utakmicu u slučaju da tog bojkota bude. Dakle, ne mogu da dozvole da oni tu trku sljedeće godine trče sami. Drugi razlog je što negdje verujem da Srpska napredna stranka želi da pošalje jednu poruku, ukoliko nećete vi na izbore, ima ko hoće.
Kaže Klačar, ako demokratska opozicija ostane pri odluci o bojkotu, izgled mnogih delova Srbije može biti bitno promenjen, kaže naš sagovornik.
Na sljedećim izborima, kada će manje više sve građanske stranke na neki način da se povuku, možemo da dobijemo poprilično drugačiji politički život u Srbiji od onog na koji smo do sada našli.
Sve u svemu, iako je Srbija sve dalje od Evropske unije nakon odluke Brisela da zaustavi proces proširenja, ona po političkim procesima ide u sličnom smeru kao i Evropa, udesno. S tom razlikom što u Srbiji, kaže Klačar, desnica promoviše i prorusku političku opciju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Specijalni izaslanik Sjedinjenih Država za Zapadni Balkan, Matthew Palmer, u Beogradu se sastaje s predsjednikom Vučićem. Predsjednica vlade Ana Brnabić boravi u posjeti Kini. Ozbiljno smo zabrinuti za bezbednost novinara u Srbiji, izjavio šef holandske diplomatije pred dolazak u Beograd. U Severnoj Makedoniji trojica Pakistanaca i jedan makedonski državljanin uhapšeni zbog krijumčarenja migranata koje su ucenjivali i tukli. Nakon oblačnog jutra popodne razvedravanje, temperatura do 19 stepeni. U minutima pred nama čućete i Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovaralo o tome da li Srbija postaje policijska država. Advokati Rodoljub Šabić i Božo Prelević.
Kad me pitate da li država postaje policijska, da.
Ja mislim da su građani Srbije zamorčići jednog većeg zla koje se uglavnom valja putem medija i da oni ispiranjem uma se dovode u situaciju da su oni sopstveno zlo i sopstvenog dželata izabrali.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Trojica Pakistanaca i jedan makedonski državljanin uhapšeni su zbog krijumčarenja migranata koje su ponižavali, ucenjivali i tukli, saopštilo je u nedjelju Tužilaštvo za organizovani kriminal Severne Makedonije. Kako se navodi, osumnjičeni su krajem oktobra i početkom novembra u dogovoru prihvatali migrante koji ilegalno dolaze iz Grčke, smeštali ih u kuću osumnjičenog makedonskog državljanina u selu Vaksince u blizini granice sa Srbijom. Tužilaštvo navodi da su sumnjičeni pritom primoravali žrtve da telefonom stupe u kontakt sa rodbinom koja je već otišla u zapadnoevropske zemlje i da traže da im prebace pare na račune koji bi im osumnjičeni dali. Ako za određeno vreme pare ne bi poslali, žrtve su maltretirali i tukli palicama i šipkama. A odluka grčke vlade da prebaci na kopno migrante s prepunih ostrava u Egejskom moru dovela je do određenog otpora lokalnog stanovništva. Lokalno stanovništvo je u dva navrata bezuspešno pokušalo da spreči smeštanje migranata u hotele na severu Grčke. Na antimigranski skup koji je održan u Solunu odazvalo se oko 100 ekstremnih desničara, dok je na kontraprotestu anarhista bilo nešto više ljudi. Migranti koji su brodovima mornarice prebačeni sa ostrava Lesbos u luku blizu Atine morali su satima da čekaju autobusima kako bi bili smešteni u hotele čiji su vlasnici pristali da ih prime. Njih 415 prebačeno je iz kampa Morija na ostrvu Lesbos, gde oko 15.000 migranata i dalje boravi na prostoru predviđenom za 3.000 ljudi. Demonstranti su blokirali puteve u Bejrutu i drugim delovima Libana, nastavljajući s protestima koji su paralizovali tu zemlju u protekle dve nedelje, prenosi Reuters. Protesti se u Libanu održavaju od 17. oktobra protiv vladajuće elite, zbog čega je premijer Saad el-Hariri prošle nedelje podneo ostavku. Prema navodima očevidaca, sve veće saobraćajnice u Bejrutu su blokirane, a škole ne rade treću nedelju za redom. Tri osobe teže su povređene u Hong Kongu tokom vikenda koji je protekao u sukobima između policije i antivladinih demonstranata, prenosi Reuters. Policija je upala u nekoliko tržnih centara u poteri za demonstrantima u predgrađu Taiko Shing i City Plaza u istočnom delu Hong Konga. Iz gradske bolnice u Hong Kongu je saopšteno da je tokom vikenda povređeno 30 osoba, a da su tri u težem stanju. Demonstranti vode kampanju protiv, kako navode, kineskog mešanja u obećane slobode u Hong Kongu. Kina negira optužbe i optužuje zapadne države da podstiču nemire. A najmanje 13 osoba povređeno je u Istanbulu kada je vozač uleteo autobusom među ljude na prepunoj stanici i potom nožem napao one koji su pokušavali da ga uhvate, saopštila je turska policija koja je navela da je uhapsila napadača. Policija je saopštila da je 33-godišnji vozač autobusa uhapšen nakon što je skočio u more kako bi pobegao. Za sada nije poznato da li je vozač namjerno ili slučajno uleteo autobusom među ljude. Policija je saopštila da je otvorila istragu ovog incidenta.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Najavljeni izlazak na berzu saudijske naftne kompanije Saudi Aramco mogao bi postaviti rekord u prikupljenom novcu, ali i pored toga da ne ispuni ciljeve prestolonaslednika Saudijske Arabije Mohameda bin Salmana, u čijim planovima za reformu konzervativne kraljevine privatizacija naftnog giganta ima ključno mesto, pišu svetski mediji, ističući da izlazak na tržište najprofitabilnije kompanije na svetu prati i rizici. Inicijalna javna ponuda saudijskog državnog naftnog proizvođača pružit će priliku investitorima da posjeduju deo najprofitabilnije kompanije na svetu, a mogla bi i oboriti rekord, ističe CNN. Mada princ Salman traži vrednost Aramca od 2000 milijardi dolara, analitičari, kako navodi CNN, ocenjuju da neće preći 1500 milijardi. Prodajom 1% kompanije prikupilo bi se oko 15 milijardi dolara, dok bi s 2 mogao da se prevaziđe i rekord u inicijalnoj javnoj ponudi koji je postavljen 2014. izlaskom na berzu kineske kompanije Alibaba. Aramco je najveći svetski proizvođač nafte koji pokriva 10% svetskog snabdevanja, ukazuje Reuters. Saudijski naftni gigant je također i najprofitabilnija kompanija na svetu. Prošle godine imala je profit od 111 milijardi dolara, što je za trećinu više od velikih naftnih kompanija Exxon, Shell, BP, Chevron i Total. Izlazak na berzu saudijske energetske kompanije je od središnjeg značaja za planove princa Mohameda za reformu privrede Saudijske Arabije, zavisne od nafte, i bit će ključan korak u njegovom agresivnom programu preoblikovanja konzervativne kraljevine, ističe Financial Times. Bogate saudijske trgovinske porodice, od kojih su mnoge zahvaćene akcijom protiv korupcije, koju je 2017. pokrenuo de facto vladar zemlje, princ Mohamed, pod pritiskom su da investiraju u kompaniju, da obezbede uspeh prodaje akcija, ukazuje londonski list. Strani investitori su međutim skeptični oko očekivane vrednosti Aramka, ističe Financial Times. Otežavajuće okolnosti su pitanja upravljanja i mešanja države u korporativnu strategiju kompanije. Saudi Aramco ubedljivo je najveći svetski zagađivač i nalazi se na vrhu spiska 20 kompanija koje su najviše odgovorne za većinu emisije ugljenih gasova od 1965. ukazuje istovremeno Guardian. U jednom trenutku svet će preći na električne automobile, a vetroparkovi na morima bi, kako ukazuje Guardian, navodno mogli dati više električne energije nego što je svetu potrebno. Pored toga, kronizam autokratske države i ratovi u regionu u koje je umešana Saudijska Arabija mogli bi dovesti do toga da investiranje u Aramco bude neuspeh, zaključuje list.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Da li Srbija postaje policijska država? Tema je najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa. Sagovornici Omera Karabega su advokati Rodoljub Šabić i Božo Prelević.
Gospodine Preleviću, ko kontroliše policiju i obaveštajnu službu u smislu kojim izdaje naloge?
Vi faktički imate danas stanje baš po meri vladajuće stranke. Vladajuća stranka baš ovo hoće i baš je ovo dobila. Možemo reći da deo policije radi svoj posao veoma profesionalno, veoma se trudi da radi po zakonu, da deo policije kontroliše politika, svakako, i moramo reći da deo policije ima nedozvoljene veze sa kriminalom i iz tih veza sa kriminalom ne bih sa sigurnošću mogao da vam kažem da ne postoje i konekcije i kontrole od strane finansijsko-kriminalnih centara, jer vidi se kako se određene istrage rade, vidi se kako određenih istraga nema, vidi se kako nije moguće da tužilac dobije određene podatke od policije u određenim slučajevima. Ja mislim da je dosta interesantan slučaj smrti Stanke Gligorijević na naplatnoj stanici u Doljevcu, gdje tužilac u 30 navrata od policije traži snimke. Policija je snimke dostavila predsjedniku političke stranke. On javno izjavljuje da je on gledao i kaže ko je kriv i ko nije kriv i da neće da pokaže te snimke tužiocu. Takvih slučajeva ima još i sve u svemu iz toga se da zaključiti da vladavina zakona gubi bitku u odnosu na vladavinu političke oligarhije.
Kad ste rekli dostavio predsjedniku političke stranke, mislite na predsjednika vladajuće stranke, gospodina Vučića?
Da, i on je to za razliku od bilo kog predsjednika evropske zemlje javno i rekao. On je javno rekao, gledao sam snimak, Babiću nisi kriv, to ne bi rekao ni jedan predsjednik danas u Evropi.
Gospodine Šabiću, čini se da je u aferi Krušik ministar policije najjasnije pokazao koliko ima moć. Policija je uhapsila čovjeka koji je tvrdio da je otac ministra policije umešan u malverzacije u Krušiku. Ranije se vlast trudila da zataška slične afere visokih funkcionera, a sada se prešlo na hapšenje ljudi koji na njih javno ukazuju. Je li to neki novi moment?
Čovjek je nekako ukazao na nešto što je video kao ozbiljan problem, nešto što po opštim kriterijima, ako je tačno, jeste problem, i u čemu je video štetu za društvo i za preduzeće u kome radi i to objavio. I sad vidite, kreće ta akcija hapšenja kao da je u pitanju narkobos velikog formata, to je izvedeno na način koji je potpuno neprimeren, konkretno slučaj, to je čovjek koji nikad nije osuđivan, nikad nije imao problema sa zakonom. On bi vjerojatno došao na prvi poziv u policiju. Dakle, hapšenje je izvedeno na spektakularan način. I znate šta, imao sam sticam okolnosti komunikaciju s Vladom Gajićem, koji je sada branilac okrivljenog Obradović. Advokat je otišao, branilac je otišao da preda punomoć, izvrši uvid u spise. U spisima nema ničega, nema dovoljno dokaza za samo pokretanje postupka. Dakle, pravosuđe vodi postupak na reč policije i određuje pritvor.
Gospodine Preleviću, može li se reći da je hapšenje Aleksandra Obradovića, koji je javno progovorio o malverzacijama u Krušiku, u koje je po njegovim tvrdnjama umešan i otac ministra policije, poruka svima onima koji se usude da ukažu na afere visokih funkcionera? A ta poruka je jasna, bit ćete uhapšeni.
Ja mislim da upravo to ta poruka. I ja mislim da je slična poruka bila ranije upućena i medijima, da se ovdje istina mora zatamniti.
Gospodine Šabiću, pojačava li policija nadzor nad građanima? Vidimo da se postavljaju kamere u velikim gradovima. Objašnjenje je da se to radi da bi se povećala bezbednost građana i lakše uhvatili kriminalci. A da li se na taj način špioniraju građani?
Te ambicije policije da na različite načine korištenje modernih tehnologija poput video nadzora i slično pojačavaju mere nadzora su evidentne. Ne tako davno pojavim se ministar unutrašnjih poslova da televiziji najavi instaliranje velikog broja kamera za video nadzor, ne bilo kakvih kamera. To su kamere iz posljednje generacije, kamere koje uz odgovarajuću softversku podršku postaju te takozvane inteligentne, pametne kamere. One dakle omogućavaju identifikaciju, automatsku identifikaciju i ako taj video nadzor, dakle za sad govorimo samo hipotetički, ali to nije ništa nerealno, ako taj video nadzor ne koristi za to da bi tragala za kriminalcima, nego da bi, na primjer, pratila političke oponente ili demonstrante ili pripadnike opozicije, onda to svakako jeste vrlo efikasna mera za praćenje koje također nije dozvoljeno. Za policiju postoje limiti ustavom utvrđeni. Ja sam dobro zapamtio rečenicu, dakle kad su počeli s tom akcijom, rečenica je bila pokrićemo svaku ulicu, svaki prolaz, svaki ulaz. Da reč je o ozbiljnim ambicijama da se širi nadzor nad građanima.
Gospodine Preleviću, mislite li vi da se ove nadzorne kamere mogu zloupotrebiti i u političke svrhe?
Danas se uvodi pojam elektronska policijska država. Sa ovakvim kompjuterskim i softverskim mogućnostima, ja mislim da vama oni doušnici u pravom smislu te reči više neće trebati, jer ćete vi moći da napravite režiju čega god vam bude bilo potrebno i da na taj način ucenjujete druge ljude. Dakle, ja mislim da novim IT rešenjima, softverskim rešenjima, nekontrolisana policija dolazi do potpuno nekontrolisane moći i to u stvari je potpuno jasno ko bi tu moć mogao da koristi.
Rodoljub Šabić i Božo Prelević u najnovijem Mostu. Razgovor potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Likovna izložba Tri kraljice, mira i sloge otvorena je u Užicu u okviru istoimenog regionalnog projekta koji se zajednički realizuje i u Bijelom polju i Zenici, javlja naša Novka Ilić.
Tri grada kao partneri na čijem se terenu nalaze srednjovekovne tvrđave Vranduk kod Zenice, Stari grad kod Užica i Samograd kod Bijelog polja posle skoro 7 vekova raznovrsnim kulturnim programima podsjećaju na priču koja svedoči o dubokim kulturnim vezama, tradiciji naroda i država na ovim prostorima, rekao je Adnadin Jašarević, direktor Zeničkog narodnog muzeja.
Priča o Katarini, o Milici, o Mari, iako su one odavno mrtve, živi i danas. Mnogo što šta, od toga što pričamo danas o njima, legende, mite, vjerovatno nije istina, ali to nije važno, važno je da su njih tri žive i da i danas utiču kulturološki na milje životni, na formiranje svijesti, na žene naročito u ove tri države.
Direktor Radija Bijelopolje Dragić Rabrenović podsjetio je na raniju kulturnu saradnju sa Zenicom i da je iz zajedničkog projekta nastao festival posvećen srednjem veku na Zeničkoj tvrđavi Vranduk, a u Bijelom polju regionalni festival fantastične književnosti.
I da smo mi kao partner iz Bijelog polja prije 8 godina podržali tu inicijativu i pridružili se na mreži festivala. Dobili smo u Bijelom polju regionalni festival fantastične književnosti koji je eto imao za cilj da okupi pisce, autore iz cijelog regiona, ali da na neki način predstavi našu kulturnu baštinu jedni drugima, ali i svijetu.
Izložba Tri kraljice je početak saradnje gradova koji svaki na svoj način pišu obnovu kulturno-istorijskog nasljeđa iz jednog perioda. Pomoćnik užičkog gradonačelnika Nemanja Nešić.
Mi smo prepoznali kroz ovaj zanimljiv prikaz tri srednjovekovne vladarke jednu mogućnost da se na neobičan i zanimljiv način obeleži taj period.
A Abaz Dizdarević, predsjednik Skupštine opštine Bijelo polje, zaključuje: ceo projekat je simbol svega lepog što nas spaja.
Vjerujem da će u perspektivi iz ovog projekta doći do snažnije saradnje među gradovima, među opštinama, među institucijama koje stoje iza ovog projekta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Specijalni izaslanik Sjedinjenih država za Zapadni Balkan Matthew Palmer u Beogradu se sastaje s predsjednikom Vučićem. Predsjednica vlade Ana Brnabić boravi u posjeti Kini. Ozbiljno smo zabrinuti za bezbednost novinara u Srbiji, kaže šef holandske diplomatije pred dolazak u Beograd. Popodne razvedravanje, temperatura do 19 stepeni. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.